Yana bugün Cuma namazıga, bugünkü ibadatga Orta Çırçık nahiyasından bir nechta opalarimiz, singillarimiz mana shu yerda mehmon bo'lib namoz o'qib jumani ma'ruzalaridan foydalanib ketaylik deb 70 nafar opa-singillarimiz kelishgan ekanlar. O'rta Chirchiq nohiyasidagi Oyisha Siddiqa nomli ayollar madrasasini talabalar ekanlar. Ularga Alloh taolodan rahmat, mag'firat so'raymiz. Ilm olish uchun kelishgan, ibodat hamma yerda ham bo'laveradi. Biz aytib o'tganmiz, juma farz ibodati erkaklarga farz, ayollarga farz emas. Ular uylarida o'qiganlar afzal bo'ladi peshin namozini. Juma o'qish shart emas, ammo ularning masjidga kirishlari talaba ilm uchun bo'lsa bunda yaxshi bo'ladi. Chunki ba'zi bir masalalarni eshitib, o'zlarining yo'l yo'riqlarini topib olish umidida keladigan bo'lsalar, Xudo xolasa, payg'ambar hadisda aytganlaridek, ularning qadamlariga farishtalarning qanoti poyandoz bo'lsin. O'sha opalarimizga Alloh taoloni rahmat, mag'firatlari ularga ham ilm ladunni o'zi nasib etsin deb so'raymiz va o'rni kelganda ayollarimizning sha'nlari, qadr qimmatlari Allohning nazarida, payg'ambar nazarida, islomni nuqtai nazarida juda ham ulug' ekanligini eslatib, ularni xursand qilamiz. Alloh taolo ularni ayol qilib yaratgani bilan ularni azizi mukarrama ham qilib qo'ygan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan dunyoda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyingi birinchi musulmon kim? Xadija onamiz. Xadija onamiz dunyoda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyingi birinchi musulmon payg'ambar erkaklaridan, ammo o'sha payg'ambarning ishlarini rivojlantirib, u kishiga eng og'ir kunda yordam bergan Alloh taolo Xadija onamizni bu kishiga hamdard qilgan, u kishini qo'ltiqlarida payg'ambar alayhi salatu vasallamga u kishi yordamchi bo'lganlar, qalblarga tasalli berib, to'g'ri maslahat ko'rsatib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'p yaxshi duolariga, roziliklariga sababchi bo'lganlar. Ana shunday ayollarimizga Alloh tarixda ko'p yaxshilik qilgan, muruvvat qilgan. Alloh taolo o'sha Oyisha Siddiqa nomli madrasada o'qiyotgan opalarimiz, singillarimizni, o'sha madrasalarini nomlari qo'yilgan Hazrat Oyisha onamizni Alloh taolo o'shalarni yo'llaridan yurish, Oyisha onamizni yo'llaridan yurishni bularni hammalariga o'zi nasib, ro'zi aylasin.